Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Umelá inteligencia sa čím ďalej tým viac stáva bežnou súčasťou našich životov. Prieskum MML a Median ukázal explóziu AI na zábavu u mladých. V druhom štvrť roku tohto roka ju využívalo vyše 40% chlapcov a takmer 22% dievčat vo vekovej skupine 14 až 24 rokov. Zároveň sa nám ale vytvára väčšia a väčšia generačná priepasť pri používaní AI. Umelú inteligenciu na získavanie informácií používa vyše 54% mladých, kým len 18% ľudí vo veku viac ako 45 rokov. Celkovo denne používa aplikácie akejkoľvek umelej inteligencie takmer 20% mladých a takmer len 2% ľudí starších ako 45 rokov. V dnešnej časti sme rozobrali aktuálny stav na trhu práce s Ľubicou Melcerovou z Alma Career, ako je pripravená Univerzita Komenského na rýchlo meniacu sa situáciu v školstve kvôli AI. Sme sa spýtali docenta Martina Homolu z katedry aplikovanej informatiky, no a Natália Pokojná z asociácie AI nám zase povedala o etickej stránke generatívnej umelej inteligencie. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Asociácia AI, ktorá v júni tohto roka predstavila prvý etický kódex pre vývoj, implementáciu a používanie umelej inteligencie na Slovensku, plánuje aj ďalšie sektorové etické kódexy. Aké, to nám už povie Natália Pokojná, výkonná riaditeľka asociácie AI.
Budúci rok budeme vydávať etický kódex rodiča a žiaka. Etický kódex používania umelej inteligencie pre seniorov sme už takisto dali vonku. Takže tým našim ako keby základným cieľom je pomaly kultivovať to prostredie tak, že na jednej strane máme výsledky, na jednej strane máme data a na druhej strane chceme povedať, ako naozaj ten slovenský človek s tým má, môže, chce, vie robiť. Proste úplne pragmaticky, aby každý rozumel a aby mu to bolo najmä zrozumiteľné, čo ho v tejto rýchlo meniacej sa ére čaká alebo postretne, a aby mal proste aj to miesto, kde sa v tých všetkých informáciách môže zorientovať v tej nejakej slovenskej realite.
Vy spomínate, že vlastne pripravujete jednotlivé sektorové AI kódexy, už niektoré teda sú vonku, niektoré pôjdu niekedy v budúcom roku a tak ďalej. Spolupracujete nejakým spôsobom, povedzme aj so štátnou sférou, či sa vám ozývajú, keď už ste spomínali teraz vlastne napríklad so seniormi, tak ja si tam viem predstaviť možno ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ministerstvo školstva a tak ďalej. Tak máte nejaké takéto spolupráce, ozývajú sa vám?
Stretnutia a tie hľadanie tých vzájomných spoluprác momentálne prebiehajú, ale v princípe našou úlohou to nedávať na úroveň nejakej stratégie. My naozaj našou úlohou je to dávať pre to prostredie, či už podnikateľské, alebo to prostredie, ktoré, v ktorom žijeme denne, to znamená, že či sme deti, rodičia, starí rodičia. Takže tá spolupráca je momentálne oddelená, pretože našou ambíciou je áno, nejakým spôsobom korigovať to, čo sa na tom trhu deje. Na druhej strane nie je našou kompetenciou to dávať do nejakej vyššej štátnej formy.
Tak možno všeobecne vidíte v umelej inteligencii skôr hrozbu alebo príležitosť?
To máte ako mesiačik a slniečko. Stále sa to mení. Takže v každom prípade je dôležité o tom hovoriť a hovoriť o tom jednak data, ktoré my samozrejme prinášame na ten trh, a kultivovať to prostredie aj tým, že sú zodpovedané základné otázky a sú pomenovávané aj hrozby, ale aj príležitosti. Takže je to tak, že rýchlo sa to niekedy mení a niekedy zase držíme tú stratégiu a vedieme tie témy, ktoré sú rozsiahlejšie, či už v tom, že upozorňujeme na niečo, čo nám môže v budúcnosti spraviť veľmi rýchly problém, alebo sa samozrejme začíname zameriavať aj na to, ako viacej otvoriť nožnice toho biznisu na Slovensku.
No a podľa tých dát vám teda čo vychádza, že čo je tá najväčšia hrozba možno, a potom môžeme prejsť aj pokojne k tej príležitosti dátovo.
Včera sme mali cieľovku vlastne k dvom takým páčlivým okruhom, a to je, ako sa nám vyvíja vlastne umelá inteligencia, generatívna umelá inteligencia, ktorú používajú naše deti, rozumieme od 14 do 24 rokov. A najväčší nárast tam bolo u mladých žien, kde ten nárast bol až 277%. Išli sme síce z nižšieho základu, ale hovorí to, že tie mladé ženy začali tú umelú inteligenciu používať nielen na vyhľadávanie, ale aj na zábavu. A hrozí nám vlastne nadmerná závislosť v kritickom tom rozhodovaní a najmä v kritickom veku vývoja tých žien.
A práve ten možno etický kódex, ktorý pripravujete, by to mal nejakým spôsobom upravovať. To znamená čo? Že koľko by vlastne mali byť na tej umelej inteligencii, alebo tak koľko mali by používať tú umelú inteligenciu, alebo ako vlastne filtrovať, čo je správne, čo je nesprávne, ako si to mám predstaviť?
Realita dnešného dňa je, že my vlastne nevieme, čo tá 16-ročná dcéra na tom mobile s tou umelou inteligenciou robí. My vieme, že tam je cca 4 hodiny denne a vieme, že sa na displej pozrie 78 krát za deň. To vieme. Ale čo presne znamená umelá inteligencia, taký prieskum momentálne na Slovensku nie je. Takže našim cieľom je jednak spraviť nejaký mapping a monitoring toho, čo tam tie deti alebo mladí muži a mladé ženy robia. A samozrejme, snažiť sa hľadať v tom príležitosti na boost napríklad kreativity, boost toho celého rozvoja, jednak aj kritického myslenia, aj všetkých tých príležitostí, ktoré nám umelá inteligencia prináša. A na druhej strane jasne pomenovať tie hrozby. To znamená, čo sa týka psychického zdravia, čo sa týka kyberšikany, čo sa týka fake news. To je ďalšia tá temná stránka, ktorá nám úmerne narastá s tou pozitivitou. Takže ono to rastie spolu. A čo to presne je, tak to je tá otázka, ktorú budeme sa snažiť v nejakom blízkom čase zodpovedať jednak sami sebe a samozrejme tie informácie preniesť aj na trh.
Dopodrobná.
No a aká je situácia konkrétne na trhu práce? O tom sme sa rozprávali s Ľubicou Melcerovou z Alma Career, respektíve PR manažérkou profesia.sk.
Za prvý pol rok tohto roka bolo na portáli Profesia zverejnených 440 pracovných ponúk, ktoré uvádzali, že vyžadujú schopnosti súvisiace s umelou inteligenciou, to znamená od ChatGPT až po deep learning. Z hľadiska vývoju za posledné obdobie výrazný nárast toho dopytu alebo teda počtu inzerátov, ktoré to vyžadujú, nepozorujeme. Za obdobie od júna 2023 do júna tohto roka bolo najviac inzerátov tohto typu zverejnených vlani v januári, keď ich bolo takmer 100. A keď sa pozrieme na širšie obdobie, tak prvý kvartál minulého roka bol vo všeobecnosti na ponuky týkajúce sa práce s umelou inteligenciou za posledných 24 mesiacov najbohatší. Firmy vtedy zverejnili 280, pre porovnanie v prvom kvartáli tohto roka to bolo 200. A keď sa pozrieme na tento rok bližšie, tak od februára sa ten počet inzerátov za mesiac pohybuje okolo 70.
Takže je tam značný pokles, ak to môžem teda takto povedať. Vieme aj prečo je tento pokles?
Firmy sú tento rok z dôvodu neistej situácie vo všeobecnosti veľmi opatrné pri nábore nových zamestnancov a takisto aj pri vytváraní nových pozícií a tie vytvárajú až po dôslednej analýze, keď naozaj zistia, že na to majú prostriedky aj situáciu. Čiže je pravdepodobné a takisto aj to vieme z diskusí s nimi, že si tak povediac vychovávajú AI špecialistov z radov vlastných zamestnancov, či už u tých, u ktorých vidia potenciál alebo sami prejavia záujem sa týmto smerom vlastne zlepšovať a posúvať. Keď to podložím aj číslami, tak za prvý pol rok tohto roka bolo na pozíciu AI expert alebo AI špecialista iba 12 inzerátov, čo naozaj len potvrdzuje tú našu teda teóriu aj tie rozhovory so zamestnávateľmi. A ono aktuálne je dostupné naozaj množstvo odborných kurzov, napríklad na platforme Sedu a mnohých ďalších, ktoré im tú možnosť vlastne poskytnú a zamestnávateľia im môžu hradiť takéto kurzy a vlastne motivovať ich možným kariérnym postupom a takisto aj vyšším finančným ohodnotením.
A keď sa pozrieme možno trošku do budúcnosti, ja rozumiem tomu, že toto je také predpovedanie, ale bude podľa vás nutnosť budúcnosti vedieť pracovať s umelou inteligenciou?
Určite áno, tá schopnosť práce s umelou inteligenciou bude jednak stále žiadanejšia, ale pre ten pracovný život bude aj kľúčová, pretože AI a všeobecne automatizácia už teraz menia trh práce a tento trend sa bude len zrýchľovať práve preto, že ten postup technológie je taký rýchly. AI prevezme najmä mnohé rutinné, opakujúce sa úlohy a to znamená, že ľudia sa budú môcť zamerať na kreatívnejšie činnosti, na komplexnejšie a s tou AI budú spolupracovať. Ale tým pádom vlastne pre zamestnancov bude nevyhnutné neustále sa vzdelávať a rozvíjať, aby si tú konkurencieschopnosť medzi kolegami udržali, ale zároveň bude potrebné, aby rozvíjali svoje mäkké zručnosti, pretože tie umelá inteligencia nemá, a aby rozvíjali svoje kritické myslenie, pretože tie informácie bude potrebné správne vyhodnotiť a využiť. Čiže pre úspešnú kariéru v mnohých odvetviach bude nevyhnutné nielen umelej inteligencii rozumieť, ale vedieť ju efektívne používať. A možno by som ešte pripomenula pohľad zamestnávateľov, pretože aj ten je dôležitý. Firmy, ktoré investujú do rozvoja zručností tých svojich zamestnancov v oblasti AI, si naozaj zabezpečia konkurenčnú výhodu, pretože budú rýchlejšie rásť, budú držať krok s trendmi, a napríklad v prípade mladších ročníkov, alebo teda tej generácie Z, budú pre zamestnancov aj atraktívnejším zamestnávateľom.
Dopodrobná. Na to, akým spôsobom sa pripravuje katedra aplikovanej informatiky Univerzity Komenského na rýchly nástup a zmeny v umelej inteligencii, sme sa spýtali docenta Martina Homolu z oddelenia umelej inteligencie.
Táto oblasť je naozaj v súčasnosti výzvou aj pre nás. Teraz prichádza množstvo zmien, ktoré sa nás všetkých týkajú, a je to pre nás výzva. V podstate tiež cítime, že potrebujeme toto nejako zohľadniť aj v spôsobe, akým pracujeme so študentami, ale nie je to možno pre nás také naliehavé ako v niektorých iných oblastiach, kde sa vlastne tým všetko mení, lebo u nás vlastne tá podstata toho, čo my robíme, aspoň teda pri špecializácii umelá inteligencia, tak tá tam zostáva. To, čo prišlo ako prvé nejaké 2-3 roky dozadu, v prvom rade školy museli reagovať na to, že študenti bez ohľadu, akú oblasť študujú, vlastne majú teraz veľkých silných pomocníkov, ktorí im môžu pomôcť s rôznymi zadaniami alebo záverečnými prácami spôsobom, ktorý vlastne bolo otázne, že ako sa k tomu postaviť a ako to prijať. Takže tu sa prijali nejaké opatrenia, nejaké regulácie, ktoré s týmto pracujú, definujú, že čo študenti môžu robiť a akým spôsobom to potom majú, povedzme, deklarovať vo svojich odovzdaných prácach a tak ďalej. No a postupne akože sa začína ukazovať, že ten dosah je väčší a je nutné vlastne zohľadniť to akoby v tom kurikulu a v tom profile toho absolventa, ktorý proste od nás odíde, že ako by mal mať výbavu. Takže je určite dnes neodškriepiteľné, že tí absolventi jednoducho musia vo svojej výbave mať aj to, že musia byť schopní s týmito nástrojmi pracovať akoby vo svoj prospech. Že a priori to odmietať, ako zo začiatku niektoré školy mali túto tendenciu, sa ukazuje ako nie je veľmi dobrá cesta, lebo my proste potrebujeme pripraviť absolventov, ktorí budú schopní pôsobiť na trhu práce a budú konkurencieschopní a budú vedieť využiť všetky dostupné prostriedky vo svoj prospech, aby mali vysokú produktivitu a tak ďalej. Čiže s týmto potrebujeme pracovať.
Mňa by v tomto prípade ale zaujímalo, či vlastne stíhate ako škola zapracovávať vlastne tie zmeny, ktoré sa dejú, pretože predsa len umelá inteligencia tu už je nejaký ten rok, ale tá generatívna naozaj mení tie životy, aj spôsob, akým vyhľadávame informácie a tak ďalej. Tak vlastne tí ľudia, alebo teda tí študenti, ktorí začínajú študovať na katedre aplikovanej informatiky na Univerzity Komenského v prvom ročníku, takže či reálne aj využijú tie veci, ktoré sa naučia v prvom ročníku, keď končia? Že či to ešte stále bude relevantné?
Áno, toto je vlastne veľmi dobrá otázka. A akože v podstate ste si akoby odpovedali na konci tej otázky, že ten vývoj je momentálne taký rýchly, že možno nie je úplne, akože nedá sa pripraviť jedno kurikulum, ktoré tu teraz zmeníme a bude teraz platiť najbližších 10 alebo 5 rokov. Lebo ten vývoj je taký rýchly a tak rýchlo ide dopredu, že to, čo je dnes, my nevieme, čo bude o 2 roky relevantné a aktuálne. Proste my niečo teraz odozdáme tým študentom a oni proste o 2 roky sa to tak posunie, že to možno nebude úplne relevantné už to, čo sa dialo pred 2 rokmi. Samozrejme, akože musia nasledať nejaké takéto zmeny, ktoré postupne pripravujeme, ale ten spôsob, akým na to reagovať a reflektovať, je, že tí študenti musia akoby, my musíme tie nástroje prijať, musíme s nimi pracovať a musíme ich vlastne naučiť, aby oni boli schopní sa učiť a aby oni boli schopní do budúcna prijímať nové veci, nové postupy, nové nástroje. Hej. Čiže my sa vlastne musíme pripraviť na tú dynamiku tej doby vo všeobecnosti. Asi všetci, nielen v oblasti informatiky, aplikovanej informatiky. Aby sme uspeli na trhu práce, musíme vedieť tieto veci akoby zúročiť vo svoj prospech. To znamená, že naopak, čím viac dokážem tieto nástroje alebo akékoľvek iné nástroje využiť zároveň v kombinácii s tým, že využijem svoje schopnosti, intelekt a tak ďalej, tak o to viac môžem byť prínosný pre nejakého zamestnávateľa alebo pre svoj vlastný biznis v budúcnosti.
Toľko na dnes, ďakujem vám za počúvanie a ak vás zaujímajú aj iné nadčasové témy, nie len o umelej inteligencii, vypočujte si aj iné časti podcastu dopodrobna alebo si zapnite vysielanie Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.